Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is entomoloog professor Henk Geertsema, ekoloog Dave Peppler en medicus Dr. Heinz Middler. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur Spoor van Rensburg van Aliwal Noord en beantwoord deur entomoloog professor Henk Geertsema. Spoor vra: kan julle 'n bietjie meer vertel oor die onlangse sprinkaanplaag in ons geweste? Professor Geertsema:
dag sê Lise en luisteraars. Na lang afwesigheid is ek weer terug na die nuwe normaal. Nou, onlangse persberigte uit die Noord-Kaap omgewing het skrikwekkende beelde van groot getalle sprinkaanswerms in die lug en op die grond, wat nie net alle plante gedood voorkom kaalvreet nie, maar ook vir motoriste op paaie besaai met doodgetrapte sprinkane en hulle pas opens moet wees om nie te gly en in ongelukke betrokke te raak nie. Ander desgelyke voorvalle kom gereeld voor in Namibia, waar koringkrieke soortgelyke swerms vorm wat paaie moeilik begaanbaar maak, selfs vir lokomotiewe wat gly op die spoorbane. Nou, die sprinkane self. Eerstens moet ons onderskei tussen die langhoorn en korthoorn sprinkane. Laasgenoemde weer in gewone sprinkane, soos wat mense in die veld, landerye en tuine opmerk, die treksprinkane en dan die stinksprinkane. Nou, die stinksprinkane kom ook in kleiner swerms voor, maar skep geen probleem nie, aangesien hulle op die giftige melkbos soorte voorkom en glad nie op groente gewasse nie. Gewone sprinkane se getalle bly redelik beperk, en alhoewel hulle ook skade kan berokken aan kommersiële gewasse en aan 'n paar tuinplante, kom hulle skade in voorkoms nie naby die van treksprinkane nie. Treksprinkane is reeds van Bybelse dae bekend. Daar is 4 soorte wat almal suid van die Sahara voorkom. Eerst een is die tropiese treksprinkaan, wat bestaan uit 7 subspecies. In sommige jare doen hulle skade in Suid-Afrika's graanstreke van die Vrystaat en Noordwes, die Springbokvlakte in Limpopo en dele van die Weskaap. Soms kom hulle ook in Caprivi en Botswana voor. Die tweede een is die rooi treksprinkaan, ook wyd verspreid in Suid-Afrika voorkom, maar insluitende nu Madagaskar, Mauritius, Reunion, Tanzania en meer suidwaarts, waar daar veral is 'n plaag van suikerriet in dele van Suid-Afrika, veral in KwaZulu-Natal en Swaziland voorkom. Die derde treksprinkaan is die woestynsprinkaan, wat voor in die Kalahari, Sandveld, Suid-Namibia, Botswana en Noord-Kaap en soms saam met die bruin treksprinkaan as 'n plaag optree. Beide toon 'n identiese respons of reaksie op klimaattoestande. Nommer 4, die bruin treksprinkaan, en dit is die een waaroor ek nou verder gaan praat. Kom voor in Zimbabwe, Botswana, Suid-Namibia, eindelijk in die groter Karoo gebied, maar soms tot in Lesotho. Hierdie bruin treksprinkaan het die hoogste uitbreek voorkoms in Suid-Afrika. Die uitheemse bruin treksprinkaan is 'n belangrike plaag van natuurlike of aangeplante weiding, ander graangewasse en natuurlike plante groei, en is al vir meer as 400 jaar bekend in Suid-Afrika. Kom voor in die Karoo gebiede van die Noord-Kaap, Vrystaat, Suid-Botswana en Suidoos-Asië en Namibia. Uitbreke kom periodiek voor, so elke 7 tot 11 jaar, en kan tot so ver as in die Weskaap, bijvoorbeeld Lensburg, versprei. Die bruin treksprinkaan, oorwegende kleur is bruin, maar die blouerige agtervlerke is kenmerkend en ons onderskei die soort van die ander treksprinkane. Soos met alle treksprinkane, kom die insek in 2 duidelike vorms voor. Die typiese enkelloperfase en die samendrommings- of precaire fase. Dis laasgenoemde fase gee oorsprong aan die groot skadelike swerms. Die lewensloop van alle sprinkane verloop in 3 stadiums. Die eierstadium, die nimf of onvolwasse stadium, wat 'n aantal kere vervel en groei, en dan uiteindelijk die volwassen wijfies en mannetjes. Nou, in die enkelloopfase is die nymfe relatief klein, goed gecamoufleerd en kom in klein getallen voor. Die volwassen sprinkane is vaalbruin of grijs, die mannetjie so 25 tot 30 mm, die wijfie so 28 tot 40 mm lang. Maar die swermfase se individue het 'n ander kleur en hulle swartrig, wanneer hulle in groot getalle as voetgangers uitbroei, maar ontwikkel die kenmerkende rooi baadjie stadium. Nou hulle vorm digte swerms en beweeg in groot groepe en getalle teen 'n looppas. Nou die hoë dagtemperature verhoog hulle bewegingstempo. En soos ek gesê het, hulle swartrig, met ander woorde, hulle absorbeer 'n bietjie meer hitte en het jaag hulle een bykie aan om vinniger te beweeg. Nou in die nacht rus hulle, hulle bondel en rus dan op plantengroei en kan dichthede van tot 2 tot 3000 individue per vierkante meter vorm. Die grootte van die groepe kan wissel van 1/4 tot die helfte van die hektaar. En as mens besef dat die hektaar is so groot soos 'n rugbyveld, kan die mens 'n idee kry van hoe groot sulke groepe is.
Jy luister na RSG 100 tot 104 FM.
Nou die eierpakkie van die sprinkane word in 'n buisvorm gegat in die grond gelê. Die eiers broei ongereeld uit, afhangende van die reënval, en uitbreiing kan oor groot gedeeltes strek. Met ander woorde, die selfde eierpakkie kan oorsprong gee aan die enkelloopfase sprinkane, maar ook aan die swermfase. Nou die gregêre fase ontwikkel normaalweg na 'n hele paar enkelfase generasies, gewoonlik in opvolging van swaar reënbuie. Die gregare volwasse bruin treksprinkaan is groter, die mannetjie is 41 tot 45 mm lang, die wyfie 40 tot 50 mm, en ons is nou bruin gekleurd met swart merke op die voorvlerke. Hulle vorm swerms, wat dan gewoonlik wind af en kan tot 100 km per dag versprei. In totaal is hulle verspreiding soms meer as 1000 km van hulle oorspronklike uitbroei lokaliteit. Nou die insek word beskou as die mees skadelike insekplaag in Suid-Afrika. In 1985 tot 87, die laas goed gedokumenteerde voorkoms, is meer as 240.000 voetgangergroepe en oor die 50.000 vleiende swerms bestry met plaagdoders. As voedsel verkies hulle gras en graangewasse, maar kan ook groot skade veroorsaak op ander gewasse soos lucerne, groente en natuurlike weiveld, wat wintervoeding van skape nadelig kan beïnvloed in die Karoo. In die gregêre fase kom voor vanaf September tot Oktober na die eerste goeie reëns en hou aan tot April tot Mei, 2 tot 3 generasies, alles afhangende van die reënval. Nou die eiers kan oorwinter en in die enkelloopfase tot 3-4 maande neem om uit te broei, terwyl die gregêre fase sinne is maar 10 tot 20 dae, soos baie vinniger wat hulle kan uitbroei. Nou opvallend is natuurlik dat die gras ook onder dieselfde toestande vinnig ontkiem en gedei en as duidelike synchronisasie tussen die voorkoms van die voetgangers en die vars gras. Nou die uitbroei van die eiers kan dus gedeeltelik of gemeng wees. Die eiers is redelik taai en droog te bestand. Swaar reën synchroniseer uitbroeiing en kan oor 'n groot gebied tot vinnige opbou van plaagbevolkings lei. Nou die bestryding. Die insek is 'n verklaarde nasionale plaag en grondeienaars is verplig om swerms wat op hulle plase voorkom by die naaste sprinkaanbeampte of magistraatkantoor aan te meld. Die vroegtydige beheer is gerig op die voetgangerswerms. Wanneer die sprinkane begin vlieg, is dit dikwels te laat vir effektiewe beheer. Nou in die verlede is gereelde opnames van sprinkane reg deur die land, wanneer veral in die potensiële uitbreekgebiede bepaal, laas gedoen in 1985 tot 87. Wat dan voortydige voorspellings en bestrydingsmaatreëls behels. Die sprinkaanprobleem se oplossing lê dus nie in die latere bestryding nie, maar eerder by die vroeë opsporing van voetgangerswerms. Nou natuurlijk een groot nadeel van die bestrijding van die sprinkhane, of er nou voetgangers is of vleende swerms, is de uitwerking van plaagdoders op die algemene dierlewe. Baie van die dieren en sluitende andere insecten is natuurlijk een vijand van sprinkhane en dra natuurlijk bij tot die biodiversiteit van die omgeving. Ek wil net herhaal dat in die verlede is daar gereelde opnames gedoen van wat er fases van die bruin treksprinkhaan voorkom in die potentiële gebiede. Maar ongelukkig het hierdie controlesysteem as gevolg van nuwere omstandighede een bietjie verval en dit is ook om ons sit met hierdie paniek aanvallen wanneer die swerms verskyn wat vlieg en dan is het te laat. Baie dankie, Spoor van Rensburg, vir die interessante vraag en ek hoop dat het die luisteraars een duideliker beeld gegee van hierdie probleem in sek.
En dit was entomoloog, professor Henk Geertsema. Indien jy een vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf gaan net na rsg.co.za. Onthou jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons volgende vraag word gevra deur Johan en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Dit is 'n navraag met betrekking tot boomswamme. Johan skryf: Ons moes 'n boom, 'n wit stinkhout as ek dit reg het, laat afsny omdat die wortels te groot geword het. Dit was so groot dat het die muur en oprit begin breek het. En dit was in April 2019. Ek sou graag wil weet wat se spesie swamme daarop groei en dan wat aktiveer die swamme? Of is dit dalk maar dormant in die boom totdat omstandighede gunstig is om te ontwikkel, soos byvoorbeeld in die geval dat het afgesny is, nie meer blare het vir fotosintese nie, ensovoorts ensovoorts. Met ander woorde, die groei of lewe proses is gestuit. Nou, die foto's wat Johan aangestuur het oor die afgekapte boom en die swamme is beskikbaar om te gaan kyk na op RSG se webwerf, gaan dit na rsg.co.za. So, Dave, vertel asseblief vir ons meer hieroor.
Lise, weet jy, daar is soveel vrae wat gereeld inkom oor swamme en sampioene, en dit is byna 'n deurlopende tema by hoe verklaar jy dit. Ek is seker, dit gaan nie hier oor die swamme as sulks nie, want dit gaan eintlik oor die goed wat oor nag in jou tuin verskyn. Jy weet, een dag is daar niks, die volgende dag is daar 'n vierkie kring op jou grasperk. My ouma Lily, giftige vrou van Robertson, het altyd gepraat van kampernoelie. Is dit nie 'n mooi woord nie, want kom natuurlik van die huguenote champignon. En dan sy ook gesê, jy weet, dat ons gaan stap en dat ouma skielik vasgesteek met haar kierie en geskree, duivelskos, skop uit en trap flenters. Ek het die hele Robertson plat getrap. Elk geval, in die verlede, en ek praat nou van, sê, 150-200 jaar gelede, sampioene natuurlijk beskou as plante, maar hulle is die naaste by plante nie. Sampioene se selwande, hulle selle soos plante en diere, bestaan uit kitin, met ander woorde die materiaal waarvan insek panser gemaak is. En dit beteken dat sampioene is nader verwant aan diere as aan plante, is dit nie wonderbaarlik nie. Hulle kan ook nie fotosinteer nie, hulle het nie klorofiel nie, eerder skuile ensiemes af, en in der waarheid moet die mens dan verstaan dat hulle byna soos diere reageer, het 'n dier se spysvertering. Hulle stoor hulle voedsel nie as koolhidrate nie, maar as glikogeen en as lipiede. Daar is een klein verwarring wat ons ook moet regstel, en veral nou, ek kry gereeld navraag oor hun kroomgeel sponsorige swam wat letterlik binne ure in jou tuin verskyn. Nou, die Engelse naam is dog's vomit slime, verskriklike naam, hondebraaksel slime, maar dit is nie 'n sampioenie, dit is 'n sluik. Maar nou ja, wat is die doel van hierdie organismes in die natuur? Weet jy, Lise, dat ek praat nou uit die vuis uit, waar ek eintlik in die hand moet praat. As jy 'n handvol grond optel, enige plek, of het nou op 'n parkeergebied is of in die middel van 'n reënwoud, is in jou hand der duisende species, nie individue nie, species van organismes, alwerms, swamme, virusse ensovoort. Met ander woorde, daar is 'n ongesiende biodiversiteit waarvan die swamme natuurlik 'n groot deel uitmaak. Hulle is 'n absoluut kernbelangrik in die natuur, want hulle verteer natuurlik dier- en plantereste. En daarom kan hulle in 'n paar diskrete groepe ingedeel word. Eerstens die saprofiete, nou dit is die sampioen wat jy eet uit die pakkie en dit word, hulle verteer natuurlijk organiese materiaal en is gewoonlik blekerig met kiepe daaronder. Hulle is nie uitsluitlik op plante ingestel, maar ook dierereste. Hulle is eintlik die natuurse herwinners, want hulle skep natuurlijk dooie materiaal na humus, minerale en voedingsstowwe. Dan is daar natuurlijk ook die mycorrhiza. Nou, mycorrhiza is symbiotiese swamme, met ander woorde leefsaam, sonder om die organisme dood te maak, en een mens weet nou, dat bijna alle plante op aarde het een baie unieke gekoppelde mycorrhiza, en dit beteken dat die beide plante voordeel trek. Die mycorrhiza swam sit op die wortels van die plant, is een blyplek, en die plant kry die voedingsstowwe. Ek onthou jare gelede het Dr. Kobus Tron sy PhD gedoen oor die mycorrhiza van dennebome, jy weet, in produksiesisteme, en waar jy dan die klein plantjies inent, is die finale produk in die orde van 30 of 40% hoër as plante wat nie die swam op die wortels het nie. En dan is daar natuurlijk ook parasitiese fungi. Nou, hulle val levende organismes aan. En ons in Stellenbosch weet al te goed, jy weet, in 'n klam jaar is al die eikebome oorgetrek met die donsige skimmel. En hulle val ook insekte aan. Daar is baie van die swamme wat sprinkane byvoorbeeld aanval. En hulle kan gebruik word in biologiese beheer. In die mens natuurlijk, die akelige voetvrot, jy weet, skimmel van die voet, infecties onder die naals en omlope, is allemaal swamme wat die menslike liggaam aanval. Daar is ook natuurlijk ander associaties, soos by ligene, kors, mos, daar prachtige Afrikaanse woord. Dit is een symbiotiese verhouding tussen een swam, wat combineer met een alge of bakterie. Die een klou aan die klip vas, en die ander een maak kos, met ander woorde, fotosinteer. Dan is daar ook baie, baie hoog gespecialiseerde swamme, wat in samenwerking met termiete in die termitorium ondergrond, in die termiethuis, dra grasdraar termiete hulle bondelkies, na broeikamers waar hulle swamme dan inoculeer, en dan eet hulle sampioene, hulle eet nie die gras nie. So, jy weet, daar is 'n verborge, prachtige associatie met swamme, wat ons nie aldag kan sien nie. En dan natuurlijk, die swamme wat natuurlijk onder die grond groei, het een dubbele, die Engelse praat van een double whammy, want partykeer groei daar natuurlijk eetbare sampioene uit die meershoop, en dit staan bekend in die Karoo as die slangkop. Nou ja, Johan, na hierdie lang asem inleiding, kom ons nou na jou vraag. Wat jy mee te doen het, is duidelik hun saprofiet. Met ander woorde, hierdie swam het die stomp gepak nadat die boom dood is. Daar is soortgelyke rakswamme wat lewendige bome aanpak, en teen die tyd wanneer daai rakswam verskyn, moet jy weet, dis kobaai met die boom, want die kern is sekerlik reeds vrot. Nou, ek kan nie op die spesie uitkom, jy weet, dit is 'n baie, baie moeilike onderwerp, swamme, en dit is baie, baie gespecialiseer. Jy vra ook, dat jy nie verwysing kry nie. Ek moet net noem, dat daar is 'n wonderbaarlike, redelike nuwe boek op die mark, Field Guide to the Mushrooms and Other Fungi of South Africa, van Goldman en Grysenhout, en dit word deur Struik gepubliseer. En dit is 'n prachtige gids. En volgens die gids, denk ek, dat jou swam is heel moontlik die klontige rakswam. Maar ek is hier op dun ys, moet dit nie vir die waarheid aanvaar nie. Die aktivering van die swam in jou tuin is blootlikraak. Die swam het nie daar sit en wacht vir die boom om dood te gaan nie, maar spore, die voortplanting organe van die swamme, dwarrel rond in die lug en het per toeval dan geval op hierdie stomp. Daar is twee strategieë in die algemeen vir diere om voor te plant, diere en plante organismes. Daar is die ergeselekteerde, en hierdie swam is duidelik hun ergeselekteerde. Hulle maak daar duisende, honderde, miljoene sade met die hoop dat een, net een, sal oorleef. en die organisme dus voortplant. In teenstelling met die K-geselekteerde, ons mense is K-geselekteer, ons walvisse, gorillas, ons het een aardige kind wat het 20 jaar neem om die monster groot te kry. Jy weet, en jou beursie is plat, maar swaar belegging in een teenoor 'n ongelooflike saad na die wind gooi. Johan, hierdie stomp is 'n uitelike wonderwerk, want reg voor jou oë speel een van die groot gebeurtenisse in die natuur, wat materie wat hard en ondeurdringbaar is, omskep na 'n sagte, sponsige, voedselryke bron. En as 'n mens nou die ou spreekwoord moet aanhaal, reg voor jou, weer eens, is die een se dood, die ander se brood.
Jy luister na RSG 100 tot 104 FM. En dit was ekoloog Dave Peppler. Ons kitsvraag van die dag word beantwoord deur medikus Dr. Heinz Middler. Dr. Middler, hoe verklaar jy dit dat alle mense bloos, maar sommige mense meer as ander?
Oké, ja, kom ons kyk na bloos. Dit is 'n interessante ding en 'n verskynsel wat nie almal het nie en meeste mense wat behoort te bloos, bloos nie en die wat nie hoef te bloos nie, bloos. Mark Twain het gesê dat die groot verskil tussen mense en diere is dat diere nie kan bloos nie, want hulle hoef nie en dit is waar. Baie mense bloos vir die geringste rede. Dis gewoonlik omdat hulle skaam is of hulle kwaad raak of dalk 'n romantiese rede of passievolle rede. Of dalk net gestres is. So al hierdie emosies wat uitgelok word, lei tot stimulasie van jou simpatiese senuweestelsel. Nou jou simpatiese senuweestelsel saam met jou parasimpatiese senuweestelsel maak deel uit van jou autonome senuweestelsel. So dit bloos is iets wat jy nie kan beheer nie. As dit kom, dan kom dit. En stimulasie van die simpatiese senuweestelsel is deur byvoorbeeld adrenalien. Dit is die neurooordragstof wat afgeskei word en dit verwyd jou bloedvate en genoem vasodilatasie. So as jou bloedvate verwyd, verhoog die bloedvloei na hierdie area toe en dit is veral prominent in areas soos die gesig en die nek. En daar is 'n rede daarvoor is dat as jy kyk na per vierkante sentimeter, het jy baie meer bloedvate in jou gesig as elders op jou liggaam. So daar's meer vate aanwesig, maar 'n ander rede is ook dat jou vate is baie meer oppervlakkig. As jy nou gewasodilateerd raak en jy verhoogde bloedvloei, gaan jy dit dadelik deur die vel kan sien. In ander areas van die liggaam is daar minder vate en dit is dieper geleë, so jy bloos dan nou nie daar nie, alhoewel jy ook vasodilatasie kry. So nou die vraag is, almal bloos, hoe ligter jou vel is, hoe makliker gaan jy dit sien, want dit is net meer sigbaar. Hoe donkerder jy is, as jy blas is, gaan jy baie minder die blos op die wange sien, en as jy 'n swart vel het, gaan jy nog altyd bloos, maar jy gaan dit nie sien nie, want die melanien in jou epidermis is 'n skans teen daardie rooi skynsel. Maar jy kan nog altyd aan die vel voel, en dan gaan jy daai warm gloed voel, dan weet jy daardie persoon bloos. Nou, tot 'n mate, alhoewel dit deel is van jou autonome senuweestelsel, kan jy verhoed dat hierdie stimulasie plaasvind, wanneer jy hulp kry daarvoor en laat jy leer hoe om hierdie simpatiese respons te onderdruk, sodat jy nie kwaad raak nie en laat jy nie gestres voel nie, en jy leer hierdie gewoontes aan hoe om dit te beheer en dan onderdruk jy tot 'n groot mate hierdie respons en dan hoef jy nie te bloos wanneer jy wil nie.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf by rsg.co.za. Jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week net hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.